Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der er svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historierne er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Den handler om Wolfgang Beltracchi, muligvis verdens bedste kunstsvindler, der sammen med sin kone Helene skabte og solgte falske kunstværker for millioner af dollars. De nagede både kunstmuseer, store auktionshuse og berømtheder. Men en lille, glat hvid maling satte en stopper for ægteparrets indbringende forretning. There goes the devil, telling me to lie again. Since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah, that you can get more than you give.
Det berømte auktionshus Christie's havde fået noget af en sensation til salg i juni 2006. Auktionskatalogets forside blev prydet af et hidtil ukendt maleri af den tyske maler og grafiker Max Ernst. Max Ernst var en del af den såkaldte Dada-bevægelse, der i årene mellem 1. og 2. verdenskrig brugte sin kunst til at udstille absurditeten og det moralsk tvivlsomme i borgerlige værdier og dyder. Knap 100 år senere elskede borgerskabet Max Ernst surrealistiske malerier, som solgte for millioner af dollars. Der var en god forklaring på, at det store maleri hidtil ikke havde været kendt. Det nazistiske regime i Tyskland havde forbudt kunstværker af Ernst. De var skadelige for den tyske folkesjæl, mente nazisterne, og derfor var en del af hans kunst forsvundet. Men nu var Max Ernst-maleriet La Horde fra 1927 altså kommet til salg fra den såkaldte Jægers samling. Netop den samling var i kunstverdenen efterhånden blevet kendt som en sand guldgruppe af malerier fra kunstnere, der var blevet ramt af nazisternes forbud. Christie's var ikke i tvivl. Ernst-maleriet var et fund, og auktionshuset vurderede det til mellem 2,5 og 3,5 millioner britiske pund. Med datidens kurs på pundet svarede det til mellem 25 og 35 millioner kroner. Maleriet var ifølge Christie's det vigtigste værk af Max Ernst på auktion i mere end et årti. Et mærkeligt og magtfuldt maleri af en gruppe menneskelignende forvredne figurer i en slags dans. 4 år senere blev maleriet en del af den største kunstskandale i nyere tid. Christie's, andre auktionshuse og en række kunstmuseer og kunstsamlere måtte erkende, at de årtier var blevet narret grundigt af tyskeren Wolfgang Beltracchi, som sammen med sin kone Helene havde svindlet og bedraget kunstverdenen. Det vigtige Max Ernst-værk var blot en af forfalskningerne. Christie's alene havde solgt Beltracchi-forfalskninger for flere hundrede millioner kroner. Historien om Wolfgang Beltracchi findes i mindst to udgaver. I den ene, som er den, han selv ynder at fortælle, er han verdens dygtigste falskmaler. Han kopierede ikke eksisterende værker. Han skabte nye kunstværker, som kunne have været malet af de kunstnere, hvis signatur han satte på dem. Med andre ord, værket var ikke det nok. Det var signaturen, der var falsk. Wolfgang Beltracchi udslettede sin egen personlighed, mens han penselstrøg for penselstrøg tænkte og skabte som de kunstnere, han efterlignede. Han opsøgte de steder, de malede. Han studerede deres værker og læste deres betragtninger, indtil han blev som dem og kunne male som dem. Og den korrupte kunstverden lod sig villigt narre. Den var selv med til at skabe den bølge af opblæst stemning om de efterlignede kunstnere, som den så fik en heftig fortjeneste på. Det er den ene udgave. Det er en slags Robin Hood-fortælling, hvor den utilpassede, men geniale hippie Wolfgang Beltracchi narrer den grådige kunstverden, sådan som den selv narrer køberne i sin iver efter hurtige penge. Den anden udgave er historien om et dovent menneske med et kæmpe ego. En i virkeligheden middelmådig kunstner, som ikke kunne få succes i eget navn. I stedet udnyttede han sammen med en kløgtig hustru dygtigt godtroende mennesker og skabte sig et liv i luksus gennem simpel svindel indtil det hele brast, og han trak andre med sig i faldet. Uanset hvilken version man vælger at følge, er der kendsgerninger. Så som at Wolfgang blev født i 1951 i den lille tyske by Höxter, der dengang lå i Vesttyskland. Nogle år efter flyttede familien, far, mor, Wolfgang og hans søster, til en by tæt på grænsen til Nederlandene. Wolfgangs far, Wilhelm, restaurerede blandt andet malerier i kirker, og han elskede især de gamle nederlandske malere fra 1600- og 1700-tallet. Indimellem supplerede han sin indtægt ved at male og sælge billige kopier af gamle kunstneres kendte malerier. Wilhelm solgte dem ikke som originaler. Køberne vidste, at de var kopier, men de var udmærket udført, og det var noget pænt at hænge på væggen. Wolfgang viste tidligt talent for at gå sin far til hånde. Han lærte at blande farver og imitere malernes penselstrøg og stilarter, og han havde knap nået puberteten, da han genskabte en overbevisende kopi af Picasso-maleri. En mor og et barn fra kunstnerens såkaldte blå periode. Men Wolfgang nåede sig ikke med at kopiere Picasso. Han tilføjede detaljer. En klar forbedring af originalen, mente han selv. 1960'erne og 1970'erne var omvæltningernes tid i Tyskland, som så mange andre steder. Tidens uro og oprør greb unge Wolfgang, som ikke havde let ved at tilpasse sig det forventede borgerlige liv i en vesttysk provinsby. Fester, stoffer, musik, ungdomsbevægelse, eventyr, hippie-romantik. Alt det tiltrak ham meget mere end skolebøgerne i gymnasiet. Wolfgang arbejdede ved siden af skolen i en stripklub og tjente penge på at sælge porno til klubbens gæster og klassekammerater. Af samme årsag blev han smidt ud af gymnasiet som 17-årig. Wolfgangs plan var at blive kunstner, og hans talent var nok til at skaffe ham ind på et kunstakademi. Hvor han var i knapt 4 år. Han forbedrede sine teknikker og lærte om de forskellige kunstnere, men han pjekkede fra store dele af undervisningen, som han ikke fandt videre interessant. Han boede tæt på en amerikansk militærbase. Den var der flere af i datidens Vesttyskland og mødtes med soldaterne der. Mange af dem havde krigstraumer, og de var lidt småskøre. Men Wolfgang var tiltrukket af dem og deres historier, og ikke mindst af deres hash og LSD. Wolfgang lod sit mellemblonde hår vokse, købte en Harley Davidson-motorcykel og skiftede kunstskolen ud med et liv som hippie-nomade i Europa og Nordafrika, hvor leveomkostningerne og stofferne var billige. De var dog ikke så billige, at Wolfgang kunne undvære penge. En overgang tjente han penge ved at lade turister og andre forbipasserende tage fotografier af ham. Han så eksotisk og lidt faretruende ud med langt utæmmet hår, kulørt indianertøj og en lang frakke. Men det var ikke nok til at sikre en tilværelse. I stedet fandt han rundt omkring på loppemarkeder og i antikvitetshandlere forskellige malerier, som han friskede op og solgte videre. Han opdagede, at vinterlandskaber solgte for flere penge, hvis der var mennesker på dem, end hvis de bare viste natur. Wolfgang tilføjede skiløbere og kunne derefter sælge malerierne videre med en god fortjeneste, så han havde råd til den omstrejfende livsstil. Derfra var der ikke langt til at skabe egne malerier og sælge dem som værker af gamle nederlandske kunstnere. Wolfgang fandt gamle rammer og skabte så malerier, der passede til dem. Det var sværere at opdage forfalskninger dengang end i dag, fordi mange moderne teknikker til at opdage forfalskninger ikke var opfundet. Det var for eksempel analyse af lærredets alder og den kemiske sammensætning af farverne. I begyndelsen var der langt imellem Wolfgangs falsknerier og kunderne. Så ved siden af arbejdede han blandt andet som antikvitetshandler, og i 1981 oprettede han sammen med en ejendomsmægler et firma, der skulle sælge kunst. Det holdt ikke længe. Parterne blev træt af Wolfgang, der ikke var god til at sidde på et kontor og som forsømte sine opgaver. Wolfgang havde også erkendt, at hvis han skulle have succes som selvstændig kunstner, skulle han investere langt mere tid på at etablere sit navn, end han gad. Malerier af afdøde kunstnere derimod kunne sælges for store summer, for navnene var allerede etableret i den store offentlighed. Så da Wolfgang manglede penge, var beslutningen om at skrue op for forfalskningerne ikke svær at tage. Wolfgang havde tillid til, at han kunne genskabe en hvilken som helst kunstners måde at male på. Og han brugte lang tid på at studere deres metoder, deres tid, deres tanker. I teater- og filmverdenen taler man om method acting, hvor skuespilleren nærmest synker ind i og bliver det menneske, han eller hun skal være på skærm eller scene. Wolfgang var efter egen mening tilsvarende method painter. Han kopierede ikke værker. Han skabte værker, som forskellige kunstnere kunne have skabt dem. Han læste omhyggeligt deres dagbøger og kataloger og noterede sig, hvis de havde skabt malerier, som ikke længere kunne findes. Wolfgang forestillede sig, hvordan det kunne have set ud. Eller han skabte tilføjelser til værker i bestemte perioder i kunstnernes karriere. De gamle nederlandske mestre var for risikable at genskabe. Deres produktion var studeret til bunds, og der var mange af datidens materialer, som var svære at fremskaffe eller fremstille overbevisende nok. I stedet kastede Wolfgang sig over franske og tyske kunstnere fra tidligt i 1900-tallet og mellemkrigsårene. En af dem var den tyske ekspressionistiske maler Heinrich Kampendonk, som måtte flygte fra Nazi-Tyskland, efter at nazisterne kategoriserede ham som en degenereret og utysk kunstner. Heinrich Kampendonk var en ualmindeligt flittig kunstner, og det gjorde det lettere for Wolfgang at overbevise kunstverdenen om, at der kunne dukke hidtil ukendte malerier op. Samtidig var en ung tysk kunsthistoriker ved at sammenstykke et fuldstændigt overblik over Kampendonks værker. Flere af de malerier, der endte i kunsthistorikernes katalog, var Wolfgangs forfalskninger. Nogle gange malede Wolfgang næsten hver dag, og skabte i løbet af kort tid adskillige malerier. Så kunne der gå måneder, hvor han ikke rørte en pensel. Hvor mange falske værker han malede og solgte i 1970'erne og 1980'erne, ved vi ikke. Men det var nok til, at han blev så velhavende, at han i 1990'erne kunne opgive at male dem. Bunden var for en tid gået ud af kunstmarkedet, og Wolfgang prøvede at finde andre måder at skabe et liv på, blandt andet gennem dokumentarfilm. Så mødte han Helene. Helene Beltracchi var ikke imponeret over Wolfgang Fischer, da hun mødte ham i 1992. Hun fandt ham umiddelbart storskrydende, og han slog hende som lidt af en galning. Hun arbejdede for et lille filmselskab, og hun mødte Wolfgang, fordi hendes chef havde skudt penge i en dokumentar om pirater, som Wolfgang var ved at lave. Dokumentaren blev aldrig til noget, men Helene ændrede hurtigt mening om Wolfgang. I løbet af få dage blev hendes modvilje vendt til forelskelse og fascination. Og da hun besøgte Wolfgang i hans hjem, beundrede hun med det samme de store kunstværker, som hængte på væggene. Er de ægte? Spurgte hun. Ja, jeg har selv malet dem, svarede Wolfgang, som var tiltrukket af den kønne Helene. Kort efter spurgte han, om Helene ville være med i falsknerierne. Helene var tiltrukket af spændingen og sagde ja. Året efter, i 1993, blev de gift. Wolfgang tog hendes efternavn, og snart efter fik de en datter. Wolfgang havde allerede en 4 år gammel søn fra et tidligere forhold, som boede med parret. Derfra gik det stærkt. Helene viste sig at være den helt rigtige til at sælge kunstværkerne. Første gang dirrede hun af spænding, og adrenalinen pumpede, da det gik op for hende, hvor let det var at narre køberne, fortalte hun senere i et interview. Det var som at være med i en film. Helene ville have mere. Wolfgang behøvede ikke længere at vise sig. Helene klarede salget. Det var også hende, der fandt på Jægersamlingen, der i de følgende år viste sig at indeholde det ene hidtil uopdaget værk efter det andet. Helene og Wolfgang blev et par, der siden med deres egne ord blev kunstverdenens svar på Bonnie og Clyde, bare med pensler i stedet for skarplatte våben. Den historie, som Helene og senere også hendes søster Jeanette Susanne fortalte kunsthandlerne, var, at de havde arvet en stor kunstsamling fra deres bedstefar, Werner Jägers. Bedstefaren havde ifølge deres historie været en af kunderne hos den berømte jødiske galleriejer Alfred Fletchheim, som fik sin forretning lukket af nazisterne. Men inden da havde han nået at sælge en række af værkerne til Werner Jägers, som i løbet af krigen gemte dem i sin ejendom lidt uden for Køln. Werner Jägers var ganske rigtigt søstrenes bedstefar, og han havde boet tæt ved Fletchheim, som også var virkelig nok. Men de to havde intet haft med hinanden at gøre, og et næsten venskabeligt forhold havde også været stærkt usandsynligt. Jägers var overbevist nazist. Men historien var derudover plausibel nok til at gøre køberne mindre mistænksomme. Ægteparet Beltracci gjorde sig stor umage med at få samlingen til at se ægte ud. De skabte falmede og slidte falske gallerimarkader fra Alfred Fletchheim, som de satte bag på malerierne. Og de købte på et loppemarked et antikt kamera og siden lige så gammelt fotopapir og fremkaldervæske. Så klædte Helene sig ud som en kvinde fra 1930'erne, der sad fint pyntet i en stue, omgivet af flere af de malerier, der var til salg. I det overbelyste og falmede foto var det umuligt at se, at billedet i virkeligheden viste Helene, og ikke, som hun påstod, hendes bedstemor, omgivet af nogen af samlingens klenodier. Andre forfalskede fotos placerede Wolfgangs malerier mellem ægte værker på gamle kunstudstillinger, som vitterlig havde fundet sted. Også en af Wolfgangs gamle forretningspartnere, Otto Schulte Kellinghaus, blev indrullet som sælger i den nu særdeles indbringende millionforretning. Bleg og evigt klædt i mørkt jakkesæt, lignede han en slags godmodig Dracula og gik under navnet Grev Otto. Han lignede virkelig ikke en mand, der nogensinde ville snyde folk. Det var hans største talent. Millionerne rullede ind. Ægteparret købte luksusboliger og luksusbåde. Børnene gik i de bedste skoler. Der var råd til rejser, til solskin, til dyre swimmingpools. I en af villagerne havde poolen kostet næsten 10 millioner kroner at bygge. Det var et liv på solsiden, og ægteparret holdt populære fester, hvor musikerne blev fløjet ind langvejs fra. Så vidt omverdenen vidste, var ægteparret succesrige kunsthandlere. Børnene vidste heller ikke besked. Deres far malede kun, når de var i skole. Wolfgangs malerier var tilsyneladende umulige at genkende som forfalskninger. Og selv dygtige kunsthistorikere og eksperter lod sig narre og udstedte erklæringer på værkernes ægthed. Skuespilleren Steve Martin, der også er kunstkender, købte et af dem. Et andet maleri blev præsenteret for Max Ernsts enke, som erklærede det for et af hendes afdøde mands absolut bedste. Wolfgang og Helene nød det til fulde. Deres lette liv i solen, spændingen, bedragerierne, tiden til at gøre, som det passede dem. Men nettet var ved at strammes. Wolfgang havde, før han havde mødt Helene, været tæt på at blive opdaget. Det vidste han ikke selv, men et par af hans billeder var blevet afsløret som forfalskninger, og politiet var efterhånden kommet på sporet af en Wolfgang Fischer, som var manden bag salget. Men i 1980'erne var det nemmere at skjule sig, for eksempel ved at flytte by eller land. Så efterforskningen mundede ikke ud i en anholdelse. I 2010 havde efterforskerne fået flere tekniske muligheder, også for at spore mulige forbrydere. Wolfgang havde ellers gjort sig stor umage med kun at bruge de farvestoffer og remedier, som kunstnerne selv havde til rådighed. Men en dag i 2006 var han løbet tør for hvidmaling, mens han var i gang med at skabe et falsk Campendonk-værk. Rotes bild mit færden. Rødt billede med heste. Normalt blandede han selv farverne, men denne gang købte han en tube. Hvad han ikke vidste var, at tuben indeholdt spor af farven titaniumhvid, og den eksisterede ikke, da Campendonk skabte sine værker. Maleriet blev solgt for rekordbeløbet 2,8 millioner euro hos det anerkendte auktionshus Lempers i 2006. Og det gjorde køberen ekstra forsigtig. En dygtig tekniker med ekspertise i at afsløre forfalskninger blev hyret, og sporene af titaniumhvid afgjorde sagen. Kampen Dunk kunne umuligt have malet billedet selv. Afsløringen skabte en form for panik hos alle de auktionshuse og gallerier, der havde solgt eller købt malerier fra Jægersamlingen. I løbet af et par år blev svindlen for flere hundrede millioner afsløret, og politiet gjorde klar til at anholde parret bag det, der nu var århundredets største kunstskandale. Wolfgang og Helene Beltracchi blev anholdt i en stor politiaktion den 27. august 2010. Året efter stod de sammen med Helenes søster og grev Otto, anklaget ved retten i Køln, anklaget for at have solgt 14 malerier. Det var kun en brøkdel af, hvad Wolfgang havde malet og solgt gennem årene, men ægteparret havde sagt ja til at indrømme den del af svindlen, der kunne dokumenteres, mod en mildere straf. Wolfgang blev idømt 6 års fængsel, Otto 5 år, Helene 4 år og hendes søster knap 2 års betinget fængsel. Wolfgang og Helene fik efter kort tid lov til at afsone i et åbent fængsel, og de blev begge løsladt efter få år. Wolfgang på den betingelse, at han fremover kun maler i sit eget navn. I mellemtiden er hvert af hans egne værker, takket være berømmelsen, blevet 100.000 af euro værd. Wolfgang kan ikke som før sælge dem for millioner af pund, men de indbringer nok til, at han og Helene lever komfortabelt. De har også tjent penge på bøger, blandt andet udgav de deres breve til hinanden for de dage, hvor de sad fængslet hver for sig. Tilbage står, hvorfor kunstverdenen var så nem at narre. Flere eksperter har afvist, at Wolfgang er noget malermæssigt geni, der på særlig vis kan sætte sig ind i længst afdøde kunstneres tanker. Ifølge dem er flere af de falske værker langt under kunstnerens egen standard og burde være gennemskuet. Men gallerier og auktionshuse købte den gode historie om pludseligt genfundne mesterværker og udsigten til god fortjeneste. Parret selv fortryder intet. Kun at jeg den dag købte den forkerte hvide farve, har Wolfgang sagt i interviews efterfølgende. Og rundt om i hjem, gallerier og museer, hænger der stadig ifølge ham flere hundrede af hans forfalskninger. De er bare aldrig blevet afsløret.
Har lyttet til 24. episode af Dobbelt Liv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om John Darwin, en misfornøjet englænder, der drømte sig til en ny tilværelse langt væk. Men han og konen Anne skyldte alt for mange penge væk. John brugte lang tid på at skrue en genial plan sammen. Han ville fake sin egen død for at få forsikringspengene, og sammen kunne parret starte en ny og bedre tilværelse. Men John havde forregnet sig. There goes the devil telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give. Wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry. Just one.